Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali mengkaji tema fikih, doa, dan zikir, memasuki serial nomor 254. Temanya adalah bacaan saat sujud, bagian yang keberapa? Bagian yang ketujuh. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa dalam sholat itu bacaannya enggak cuma satu macam, tapi bermacam-macam. Biar apa Bapak Ibu? Bermacam-macam biar apa? Biar enggak bosan. Agar bacaan itu tidak terucap secara refleks. Refleks itu berarti otomatis. Sesuatu yang dilakukan secara refleks dan otomatis biasanya dipikirkan atau tidak? Tidak. Anak laler nemplok. Anak apa? Laler nemplok. Kemudian jenengan arep ngusah. Niku otomatis sama mboten? Otomatis. Ya. Ada nyamuk menggigit napa? Tangan mak cekot. Jenengan akan namplok. Niku otomatis napa mikir? Otomatis. Apa jenengan mikir ki wadon apa lanang? Ini jantan atau betina? Terus ki bapak apa ibu? Konek dua anak, anaknya kepriwe. Kan gak mikir. Otomatis. Nah, kita itu gak pengen bacaan sholat itu apa? Otomatis. Biar apa Ustadz? Ya biar dipikir. Kalau dipikir nanti bisa merenung. Kalau merenung nanti bisa khusyuk. Jadi bacaan sholat itu dibikin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bermacam-macam, kemungkinan besar salah satu hikmahnya adalah agar kita saat membaca zikir tersebut, kita berpikir, mengingat-ingat. Kalau sudah berpikir, mengingat-ingat, maka kita akan lebih mudah untuk merenungi maknanya. Oke, ini bacaan yang ketujuh. Kalau jenengan masih ingat, bacaan ini pernah enggak kita bahas? Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Pernah enggak kita bahas? Hah? Pernah atau tidak? Pernah. Kok yang lainnya diem? Pernah atau tidak? Yang lain diem, tahu enggak kenapa? Karena bakal ada pertanyaan berikutnya. Kapan? Pernah. Kapan? Beberapa bulan yang lalu. Ketika kita membahas bacaan apa? Ruku. Ketika kita membahas bacaan ruku. Sekarang kita lagi membahas bacaan apa? Pernah kita bahas? Berarti sampun apal napa dereng? Lah dene urung diapal sih kepriwe. Wis suwe banget urung diapal. Nah, ya maklum Ustaz, wis tua. Oh, berarti tua kabeh nang kene ya. Oke, kita baca dulu nggih. Saya baca nanti jenengan mengikuti. Subhanadzil jabaruti. Wal malakuti. Wal kibriyai. Wal azamah. Lagi, subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Barang-barang satu, dua, tiga. Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Sudah apal? Ini panjang apa pendek? Pendek, ya. Seperti biasanya kita akan bahas dalil landasannya terlebih dahulu. Doa ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan menurut Imam An-Nawawi, isnad hadis ini sahih. Adapun menurut Imam Ibnu Hajar dan Syekh Al-Albani, hadis ini derajatnya hasan. Hadis ini dituturkan oleh seorang sahabat Nabi SAW namanya Auf. Sinten? Auf. Nama lengkapnya Auf bin Malik Al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Beliau bercerita, pada suatu hari aku pernah sholat malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Auf saat itu sholat bareng Nabi. Sholat napa? Tahajud. Siapa imamnya? Ya pasti Rasul sallallahu. Berarti Auf saat itu sebagai napa? Makmum. Ya, sebagai makmum. Kemudian Nabi SAW kata Auf setelah membaca Al-Fatihah, Nabi SAW membaca suratannya surat Al-Baqarah. Panjang atau pendek? Pol. Kata jenengan nggih nek tahajud nggih. Ya. Nek jenengan tahajud suratane napa, Bu? Malah ora tahajud. Surat napa, Bu? Al-Baqarah. Panjang. Surat Al-Baqarah itu berapa halaman? Dua puluh tambah dua puluh tambah sepuluh. Pinter. Sekitar lima puluh halaman. Sekitar lima puluh halaman. Karena surat Al-Baqarah itu dua juz setengah. Ya. Satu juz sekitar dua puluh halaman. Berarti kalau dua juz setengah, pinter. Lima puluh halaman. Itu rokaat pertama. Napa, Bu? Rokaat pertama. Dan ingat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya cepat. Apa pelan? Pelan. Bacanya bukan cepat. Buktinya apa? Kata Auf, setiap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat tentang rahmat, contohnya tentang surga, maka Nabi berhenti dulu. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, minta surga. Contoh, Allahumma inni as'alukal jannah. Jadi mandek di situ. Nanti kalau pindah baca ayat tentang azab, tentang neraka, maka Nabi SAW berhenti dulu. Kemudian mohon perlindungan kepada Allah dari siksa neraka. Berarti bolak-balik mandek. Tambah suwe. Kira-kira kalau njenengan jadi makmum, imame kados niku pripun? Nah. Jangankan baca surat Al-Baqarah. Lawang baca juz amma yang agak panjang saja. An-naba. Terus napa malih? An-nazi'at. Apalagi? Abasa. Bebewis. Kesemutan. Setelah sholat, apa komentarnya? Kapok. Ora balen-balen sholat nang manarul. Padahal itu paling cuma satu halaman. Kalau satu halaman lewat dikit. Masya Allah ya. Oke. Setelah itu, selesai membaca surat Al-Baqarah, Nabi SAW ruku dengan durasi ruku yang hampir sama lamanya dengan berdiri. Jadi rukuknya Nabi SAW lamanya itu seperti lamanya beliau berdiri. Padahal tadi berdirinya bacanya apa? Al-Baqarah. Berarti rukuknya mirip kayak gue. Jadi seandainya Al-Baqarah itu dibaca satu jam. Misalnya nih, bacanya berapa? Satu jam. Berarti rukuknya meh sejam. Jenengan pernah rukuk meh sejam? Nggak usah sejam lah. Semenit pernah semenit. Kalau kita membaca Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Berapa kali? Tiga kali. Itu berapa menit? Bukan menit. Detik. Paling cuma 10 detik, atau 30 detik, atau 15 detik. Ya. Ini Nabi SAW rukuk hampir 1 jam. Apa yang dibaca kok lama banget? Nah itu yang dibaca. Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Membaca zikir tadi selama hampir satu jam, kira-kira berapa kali? Ya banyak banget. Makanya kata para ulama, bacaan ruku itu boleh dibaca lebih dari 3 kali. Bacaan ruku yang sering kita bacakan, Subhana Rabbiyal Azim atau Subhana Rabbiyal Azimi Wabihamd. Dan rata-rata kita bacanya berapa kali? 3 kali. Kalau kita mau baca lebih dari 3 kali, enggak apa-apa, boleh. Tapi enggak, kalau lagi sholat, sendirian. Kenapa? Karena kalau kita jadi imam, kita harus memperhatikan siapa? Makmum. Lah ini Nabi SAW jadi imam, makmumnya ada kok beliau panjang, bacanya panjang. Ya karena makmumnya satu orang. Aufi, orang Qur'an, mulutnya juga cak-cak-cak-cak. Beri pun cak-cak. Ya. Memberi kode kepada siapa? Imam. Kon aja suwe-suwe. Ya. Jadi Nabi SAW membaca saat ruku bacaan tadi. Dah. Setelah ruku berdiri, habis itu sujud. Dan beliau sujud dengan waktu yang mirip lamanya seperti ketika beliau berdiri. Berarti sujudnya pun juga hampir satu jaman. Berarti lama banget Nabi SAW kalau sholat tahajud. Lama itu artinya menikmati atau tidak? Menikmati. Kalau orang enggak menikmati, pengennya cepat rampung. Itu bedanya antara orang menikmati dengan tidak menikmati. Orang menikmati itu pengennya lama. Pengennya enggak cepat selesai. Ngerti-ngerti, loh, jeneng wis rampung. Itu biasanya orang menikmati kayak gitu. Kalau orang tidak menikmati, pripun? Bolak-balik deleng jam. Jenengan bolak-balik deleng jam napa mboten? Itu ning ustaz ora rampung-rampung iku ya. Jadi Nabi SAW lama banget itu karena beliau menikmati. Oke. Apa yang beliau baca ketika sujud? Saat sujud beliau membaca bacaan yang sama seperti bacaan ketika rukuk. Berarti Subhanadzil Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, itu bacaan rukuk atau sujud? Rukuk napa sujud? Dua-duanya. Dan ini dibaca oleh Nabi SAW ketika sholat tahajud. Ya. Saya belum menemukan riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW membaca ini ketika sholat 5 waktu. Ketika sholat fardu. Saya baru menemukan riwayat ini yang menunjukkan bahwa bacaan tadi dibacanya ketika rukuk dan sujud dalam sholat tahajud. Berarti kalau jenengan mau praktek, kapan? Nanti malam. Ketika sholat apa? Tahajud. Siap? Siap napa mboten? Itu salah satu cara supaya ilmu enggak cepat hilang. Salah satu cara supaya ilmu enggak cepat hilang. Hilang gue maksudnya napa, Bu? Kelalen. Lupa. Salah satu cara supaya ilmu enggak lupa itu, begitu tahu segera diapakan? Dipraktekkan. Itu biasanya akan melekat. Dan di situ akan mendapatkan keberkahan. Tapi kalau kita nunda lah ngemben baik, keburu mati kok. Mati duluan. Berarti malam hari ini janjian ya. Janjian apa? Tahajud terus baca doa ini. Ketika rukuk atau sujud? Rukuk dan sujud. Suratannya nopo? Monggo lah. Suratannya monggo. Ya. Arep Al-Baqarah urung apal. Oke. Nah, sekarang kita masuk renungannya. Ya, kandungan yang ada dalam bacaan ini. Ketika kita sujud, maka saat itu kita sedang merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan siapa? Allah. Apa buktinya ketika sujud kita sedang merendahkan serendah-rendahnya di hadapan Allah? Buktinya semua anggota tubuh kita, anggota-anggota pokok tubuh kita, kita letakkan semuanya di atas lantai. Sejajar dengan apa? Lantai. Sejajar dengan tanah. Ketika kita sujud, ada berapa anggota yang nempel ke lantai? 7, betul. 1. Hah? Ayo ngitung. 1. Dahi dan hidung. Ya, dahi dan hitung. Hidung. Ya. Dihitung berapa? 1 apa 2? Dihitung 1. Muka kan? Ya, dahi sama apa? Hidung. Terus apa lagi? 2 telapak tangan. Berapa? 2 tambah 1. Pinten? 3. Terus? Lutut. Lutut berapa? 2. Berarti 3 tambah 2. Pinten? 5. Terus terakhir apa? Ujung jari-jari kaki. Ada berapa? Ada 2. Berarti 5 tambah 2. Pinten? 7. Semua anggota tubuh kita yang pokok diletakkan di atas lantai. Lantai adalah tempat yang paling rendah. Maka ketika kita sujud, kita sedang mengekspresikan kerendahan hati kita di hadapan Allah. Sambil kita membaca Subhana Dzil Jabarut. Subhana itu artinya maha suci. Maha suci Allah. Bahwa Allah itu tidak punya kekurangan sama sekali. Berarti kalau Allah enggak punya kekurangan sama sekali, itu artinya Allah maha. Kok amleng? Maha sempurna. Kita sedang menghadap kepada yang maha sempurna, yaitu Allah. Dengan posisi serendah-rendahnya. Dan itu adalah pernyataan bahwa manusia adalah makhluk yang banyak kekurangannya. Makhluk yang banyak kekurangannya ini sedang merendahkan dirinya di hadapan Zat yang maha sempurna. Itulah pesan utama dari sujud. Pesan utama dari napa? Makanya, Bapak Ibu yang kami hormati, posisi hamba paling dekat dengan Allah kapan? Ketika sujud. Jadi kalau kita pengen tahu Di waktu kapankah kita paling dekat sama Allah? Jawabannya, di saat kita sujud. Kenapa? Karena saat itu kita mengaku bahwa kita itu rendah, serendah-rendahnya. Saat itu kita mengaku bahwa kita ini adalah makhluk yang banyak kekurangannya. Di waktu yang sama kita mengaku bahwa Allah itu setinggi-tingginya. Dan Allah itu maha sempurna. Okay. Subhana dzil jabarut. Apa artinya jabarut? Jabarut itu artinya adalah keperkasaan. Berarti kita menyatakan bahwa Allah itu maha perkasa. Maha perkasa berarti ada tandingannya atau tidak? Enggak ada. Tidak ada yang lebih perkasa dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan keperkasaannya itu, Allah subhanahu wa ta'ala akan menenangkan hati yang sedang gelisah. Berarti kalau hati kita gelisah, cepat-cepat apa bu? Hah? Sholat. Supaya hatinya tenang. Mulane wong sing ora sholat pripun? Gelisah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal, aqimis shalah arihna biha. Au kama qala sallallahu, wahai Bilal, sudah masuk waktu sholat, ayo cepat azan. Aku pengin merasakan ketenangan dengan sholatku itu. Hiburannya Rasulullah itu adalah sholat. Nabi itu mencari ketenangan dalam sholat. Nabi itu kalau sholat bahagia. Beliau merasa nyaman, beliau merasa tenang, beliau merasa damai. Itu yang belum kita rasakan. Itu yang hilang dari diri kita. Kita sering menganggap sholat itu beban. Beban yang pengen segera untuk kita lepaskan. Dan kita bebaskan diri kita dari beban tersebut. Berbeda dengan Nabi SAW. Makanya tadi sholatnya lama. Kenapa? Karena Nabi senang. Nabi senang dengan sholat. Beliau menikmati sholatnya. Bagaimana supaya kita bisa sampai level itu? Salah satu caranya adalah memahami. Memahami bacaan yang sedang kita baca. Itulah kenapa pengajian kita itu gak selesai-selesai pembahasan tentang bacaan sholat. Karena kita lagi berusaha untuk memahami bacaan yang selama ini selalu kita ucapkan dalam sholat kita. Kita berharap semoga kita diberi kesempatan oleh Allah sebelum kita meninggalkan dunia ini untuk menikmati sholat. Banyak di antara kita sudah puluhan tahun sholat. Tapi belum sampai level bisa menikmati sholat. Dan kita berharap semoga Allah berbelas kasihan kepada kita. Memberikan kesempatan kita agar kita bisa merasakan kenikmatan sholat. Sehingga tidak mengeluh ketika azan datang dikumandangkan.
Tidak mengeluh ketika imamnya bacaannya panjang. Dzil Jabaruti. Selanjutnya, Nabi SAW membaca bacaan berikutnya, Wal Malakuti. Wal Malakut artinya adalah Allah pemilik atau raja dari segala kerajaan. Kerajaan Allah itu alam semesta. Berarti Allah adalah raja dari semua apa? Alam semesta. Langit dan apa? Langit dan bumi. Berarti yang mengendalikan alam semesta itu siapa? Allah. Yang memiliki alam semesta itu siapa? Allah. Yang menciptakan alam semesta adalah Allah. Yang mengatur alam semesta adalah Allah. Itu makna wal malakut. Ya. Sehingga kalau kita melihat ada penguasa-penguasa di alam semesta, ada raja-raja di alam semesta, itu sejatinya kekuasaan yang mereka miliki adalah titipan dari sang penguasa mutlak. Siapa? Allah. Ya. Sehingga kalau itu hanya titipan, jangan semena-mena. Titipan itu bisa diambil. Dan yang mengerikan, Bapak Ibu, titipan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan sinten? Allah. Mungkin ada yang mengatakan, alhamdulillah, nyong itu pejabat. Saya bukan gubernur, saya bukan bupati, apa maning presiden. Kekuasaan itu enggak cuma jabatan formal. Panjenengan yang hadir di sini semuanya itu punya kekuasaan. Cuman kekuasaannya ada yang besar, ada yang kecil. Yang akan dipertanggungjawabkan itu kekuasaan yang besar atau yang kecil? Dua-duanya. Ya. Kekuasaan kecil contohnya apa? Kekuasaan dalam rumah tangga. Bapak-bapak punya kekuasaan, brother. Punya. Siapa rakyatnya? Istri dan anak. Itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Apakah kita sudah menunaikan kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga yang menafkahi keluarganya? Apakah kita sudah menunaikan kewajiban sebagai suami yang mendidik istrinya? Apakah kita sudah menunaikan kewajiban kita sebagai ayah yang mengayomi anak-anaknya? Itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Itu suami. Kalau istri pripun? Hah? Punya kekuasaan atau tidak? Punya. Apa kata Nabi SAW? Wal mar'atu ra'iyatun ala ahli ba'liha. Wanita itu punya kuasa terhadap keluarga atau anak-anak dari suaminya. Makanya biasanya kalau bapak lagi kerja, ibu disuruh ngapain? Menjaga siapa? Anak-anak. Itu akan dipertanggungjawabkan. Berarti pripun niku? Nek anaknya dijor, dolanan mengendi-endi, ibu nek dolanan HP, pripun niku? Itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Kae bocahmu dolane mbuh mengendi kok ngapa bae? Jawabe
dolanan HP. Pripun itu? Itu jawaban ideal atau tidak itu? Itu jawaban yang memprihatinkan itu di hadapan Allah. Nah, kalau enggak punya istri, enggak punya suami, alias jomblo, itu punya kekuasaan atau tidak? Kekuasaan apa? Atas tubuhnya. Dia sudah dikasih keringanan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak punya tanggung jawab untuk memimpin orang lain. Dia disuruh memimpin dirinya sendiri. Berarti dia punya kuasa. Maka nanti pertanggung jawabannya adalah tubuhnya dipakai buat apa? Itu pertanggung jawabannya. Nanti kita akan ditanya sama Allah, kamu dikasih mata buat apa? Kamu dikasih telinga buat dengerin apa? Kamu dikasih kaki buat jalan kemana? Gue ngaji apa gue nonton? Epic. Yeah. Tangannya buat apa? Buat bekerja mencari nafkah yang halal atau digunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji? Nyolong? Tase tanggane. Nyolong sandal. Itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wal malakuti. Terus nambah. Wal kibriya'i. Al kibriya itu bisa diartikan sebagai keagungan dan kemuliaan yang tanpa batas. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mulia, maha tinggi, maha agung, dan makhluk-makhluknya semuanya rendah di hadapan Allah. Berarti kita harus latihan merendah, alias tawadhu. Ora usah sok-sokan, mentang-mentang gelange emas, ya, ora usah sok-sokan deleng tanggane sing gelange karet, ya, karo ngaji karo prirak, deleng kanan lah imitasi. Dalam sing kiri, lah malah karet. Tawaduklah. Ketika kita datang, parkir, rosa pelirak-pelirik, dalam motor pinggirnya apa? Ya. Ya, sing tektung pakai sing paling, gres, gak usah. Ya. Atau ngelihat baju yang di sampingnya, lah kita hanu baju, second, menenyong si branded, branded niku napa brand, brand itu merek terkenal. Gak usah yang gitu-gitu. Latihan merendah, karena yang berhak ya untuk menonjolkan kemuliaan dan keagungannya itu sinten? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, wal azamah. Kenapa? Wal azamah. Al azamah itu artinya adalah kebesaran. Kebesaran tanpa batas. Berarti Allah itu adalah yang maha besar. Makanya sholat itu diawali dengan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Nah, kalau kita menyadari bahwa Allah itu Maha Besar, seharusnya kita itu tunduk. Tunduk siapa?
manut. Kenapa? Karena kita itu kecil. Bahkan sangat kecil sekali. Seharusnya makhluk yang kecil ini tunduk dan patuh di hadapan Allah yang maha besar. Tandane manut niku nopo? Tandanya manut itu adalah ketika dipanggil sholat ya, mangkat. Aja kakean. Alasan. Apa alasannya biasanya? Ngantuk. Apa maning? Kesel. Apa maning? Tanggung. Tanggung apa nih? Masake. Lagi jaga warung. Jangan banyak alasan. Disuruh sama Allah menutup aurat. Memakai jilbab. Jangan alasan. Kenapa alasan ibu? Tumuk. Apa maning? Ora. Ora. Tren. Ya. Jangan. Tunduklah kepada siapa?
Allah. Jadi dalam kalimat ini sejatinya kita sedang mengakui bahwa kita itu lemah sedangkan Allah maha kuat, bahwa kita itu rendah, bahwa sesungguhnya Allah itu maha tinggi dan kita itu fakir. Sesungguhnya Allah itu maha kaya. Mari kita baca sekali lagi nggih. Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangnya kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.